Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Папу Рымка будуць рады вітаць у Беларусі. Моладнаўцы спрачаюцца, як слушна называць па-беларуску новага папу. Алесь Беляцкі ў Калёні піша ўспаміны па музеі Максіма Багдановіча. Назіральнікі прадбачаць, што беларусы пачнуць масава браць расейскае грамадзянства. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 година, далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Новы папа Рымскі Францішак, абраны на гэтую пасаду ў сераду на канклаве кардынала ў Ватыкане, пачаў свой першы дзень у якасці пантыфіка з наведвання адной з галоўных базылікаў Рыму, сабора Санта Марыя Маджоры. Напярэдадні, выступаючы перад дзясяткамі тысяч вернікаў, якія сабраліся ўвечары на плошчы перад саборам Святого Петра, пантыфік заклікаў іх памаліцца за яго. Інтранізацыя папы Францішка, прызначаная на аўторак, новы пантыфік, 76-гадовы кардынал з Аргентыны Хорхе Марыё Бергольё. Ён стаў першым кіраўніком рымска-каталіцкай царквы з Лацінскай Амерыкі і першым папам-езуітам. Ягоны папярэднік Бенедыкт XVI добраахвотна пакінуў пасаду 28 лютага, патлумачыўшы рашэнне пагаршэннем здароўя. У цэнтры Багдаду сёння пры выбуху замінаванага аўтамабіля і нападзе смяротніка загінулі не менш за 18 чалавек, былі параненыя каля 50. Чатыры выбухі адбыліся з невялікімі інтэрвалами ў часе. Два з іх для будынка Міністэрства замежных справаў і для Міністэрства юстыцыі. Адказнасць за выбухі і напады пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Праз некалькі дзён споўніцца 10 гадоў з пачатку ўварвання ў Ірак сілам міжнароднай кааліцыі на чале з США. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. У пакістанскай правінцыі Белуджыстан выкрадзеныя дзве турысткі з Чэхіі. Аўтобус, у якім яны ехалі з Ірану, быў спынены ўзброенымі людзьмі, апранутымі паводле словаў кіроўцы ў форму вайскоўцаў. Жанчыну забралі з аўтобуса разам з мясцовымі ахоўнікамі, якія суправаджалі іх. Ахоўніку пазней адпусцілі. Пошукі жанчыну ў выніку пакуль не далі. Гэта далёка не першы выпадак выкрадання людзей у Белуджыстане, дзе за злачынствам могуць стаяць ісламскія баевікі, сепаратысты або сябры якой-небудзь крымінальнай групоўкі. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху дасягнуў дамоўленасці аб фармаванні новага кааліцыйнага ўраду краіны. Пра гэта сёння паведаміла Нага Кац, прадстаўніца партыі Лікуд, якую узначальвае Нетаньяху. Паводле яе словаў, кіроўны блок Лікуд Бейтэну мае намер супрацоўнічаць з цэнтрысцкай партыяй Еш Атыд і партыяй Габрэйскі дом, якая выступае за працяг будаўніцтва на акупаваных тэрыторыях. Улады Венесуэлы заявляюць, што рашэнне забальзамаваць парэшткі памерлага прэзідэнта краіны Уга Чавеса можа апынуцца невыканальнымі. Расійскія і нямецкія спецыялісты мяркуюць, што працэдура павінна была пачацца раней, сказаў выступаючы ў сераду па тэлебачанні выканаўца абавязкаў кіраўніка дзяржавы да пазачарговых выбараў Нікалас Мадура. Уга Чавес памёр на мінулым тыдні пасля працяглай хваробы на 59-м годзе жыцця. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных навінаў.